άνθρωπος της συμβασιλεγούσης
της Θεσσαλονίκης μας εις τας τρεις συνόδους που έγιναν εις την Κωνσταντινούπολη και μάλιστα εις την τρίτην το 1351, στην οποία ήταν και παρόν, έδωσε μία μονομαχία, τιτανομαχία, μοναδική, μονότατος γάρ, επολέμησε κατά των αιρετικών δοξασιών του παπισμού και ενίκησε κατά κράτος και συνέτριψεν ως αστόν, ως ιστόν αράχνης όλας τας δοξασίας του παπισμού. Αυτά τα γνωρίζουμε και από τα βιβλία της Εκκλησίας μας και από άλλους Αγίους Πατέρας που έπλεξαν λόγους εγκομιαστικούς προς τιμήν του μεγάλου αυτού και θεολόγου Πατρός της Εκκλησίας μας, κυρίως του Αγίου Φιλοθέου του Κοκκίνου, του Αγίου Νείλου του Πατριάρχου, του Αγίου Ισιδώρου του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και άλλων νεωτέρων Αγίων. Όταν εις τα συνόδους αυτάς έγινε σφοδρωτά τη σύγκρουση μεταξύ δύο ρευμάτων και πνευμάτων, της Ορθοδοξίας δηλαδή και του παπισμού, και η μεν Ανατολική Ορθόδοξος Αγία του Χριστού Εκκλησία, με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος δια του δούλου του, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, έφερε επιτάπητος όλας τας διαφωνίας και λανθασμένας, πιπελανημένας τοποθετήσεις και αιρετικάς ασφαλώς που είχε με την Δύση, είπε ότι δεν μπορεί κανείς δυτικός, κανείς, να θεολογήσει ορθώς και να ερμηνεύσει σωστά το Άγιον Ευαγγέλιον του Χριστού μας και των Πατέρων χωρίς Πνεύμα Άγιον. Υποστατικός να το έχει αυτό και εις το νου του και εις το σώμα του, διότι αυτό εμποδίζει τους δυτικούς να έχουν αυτήν την χάρη οντολογικώς, διότι κηρύττουν αίρεση το φιλιόγμε. Δεν γνωρίζω άλλον πατέραν της Εκκλησίας, βέβαια πολλοί έχουν γράψει, αλλά κατά αυτόν τον μοναδικό τρόπο να το έχει αποδείξει ιστορικός και επιστημονικός, αν θέλετε και θεολογικός, πόση μεγάλη βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος ποιούν οι άνθρωποι ή οποιαδήποτε άνθρωποι που πιστεύουν στο φιλιόγμε. Απαθέστατος αυτός, με άπειρη θα μπορώ να πω τολμηρά φιλεσπλαχνία προς τους δυτικούς, ως ένας ιατρός που σε έναν βαρύτατα ανίατον ασθενή, τους απέδειξε με όλους τους τρόπους ότι όποιος επιμένει στο φιλιόγμε, αφενός μεν βλασφημεί στο Πνεύμα το Άγιον και δεν έχει συγχώρηση ούτε εντονήν ούτε και εντομέλλοντι αιώνη κατά τους λόγους του Χριστού μας που είναι μέσα στο Άγιον Ευαγγέλιον, και δεύτερον δεν μπορεί να έχει αυτήν τη χάρη σε προσωπικό επίπεδο, επομένως θα θεολογεί σφαλερός λόγου χάρη το Πουργατόριο, αν είναι δυνατόν να πιστεύουμε σε τέτοια παραμύθια. Όταν πολλοί δυτικοί το αμφισβητούν, πόσο μάλλον οι Ορθόδοξοι. Τέλος πάντων, σε αυτήν την δεινή σύγκρουση που ήταν τα δύο ρεύματα και πνεύματα δια του μοναχού Βαρλάμ Καλαβρού και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ας πούμε όπως σαν ο αντίπαλος, διαπιστώθηκαν τα εξής, ότι ο ένας είναι στοχαστής και φιλολογεί, σκέπτεται δηλαδή περί Θεού, ενώ ο άλλος, ο Άγιος Γρηγόριος, βιώνει τον Θεό κατά κόρο. Ο ένας, ο δυτικός, λέγει υπάρχει διάβολος. Και τι είναι διάβολος? Παραδείγματος χάρη, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όπως λέμε, πεζά έπαιζε πουνές με τα δαιμόνια. Τώρα κοιτάξτε διαφορά τρόπου σκέψεως και συζητήσεως. Πώς μπορεί να γίνει ένας διάλογος θεολογικός? Ο θεολογικός διάλογος δεν είναι συζήτησης ή συζητήσεις όπως συζητούν οι άνθρωποι και λέγουν και λέγουν και λέγουν ώρες ατελείωτες, αλλά περί ανέμων και υδάτων. Καλά πράγματα, ίσως και κακά πράγματα, αλλά αυτό δεν είναι διάλογος. Είναι συζητήσεις ή συζήτησης. Διάλογος είναι να βάλουμε στο μέσο το Χριστό μας, το Άγιον Ευαγγέλιον, να βάλουμε την αυτομεψία μας και την ταπεινοφροσύνη μας, εάν υπάρχει και όποια υπάρχει, και να ζητήσουμε την αλήθεια που είναι ο Χριστός μας, όχι να προβάλλουμε το δικό μας. Όποιο και να είναι αυτό, ας είναι και το σωστό. Πρέπει να είναι το μόνο σωστό που είναι του Χριστού μας. Το δικό μου το σωστό θα πάει στην άκρη, το δικό σας το σωστό θα πάει και αυτό στην άκρη και θα μείνει το μόνο σωστό που είναι του Χριστού μας. Αυτό είναι διάλογος, σωστός, ταπεινός διάλογος, δια να φωτίσει το Άγιο Πνεύμα και να πει, όπως είπε το Ευαγγέλιον, όπου εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι στο ημών όμως όνομα, εκεί εμεί εν μέσω αυτών. Αν είναι κανείς μονότατος, πού θα είναι ο Χριστός, εάν δεν έχει και σε προσωπικό επίπεδο τον Χριστό μας. Θα έχει τον πειρασμό, θα τον κοσκινήσει το σώμα του και την διάνοιά του. Έτσι λοιπόν σε αυτά στα συνόδους διαπιστώθηκε περίτρανα ότι υπάρχει ένδυα, και αυτά δεν είναι λόγοι τολμηροί, αλλά είναι γεγραμμένα και μάλιστα σε πιο αυστηρές διατυπώσεις τα λέγω, όσο γίνεται πιο επιγικέστατα, ότι υπάρχει κενό με έψιλον, άδειασμα εμπειρίας Αγίου Πνεύματος στους δυτικούς, τουλάχιστον για τον 13ο αιώνα και προς τα πίσω από το σχίσμα και μετά, και υπάρχει αυτό το μείζον πρόβλημα περί της εμπειρίας του Θεού. Γι' αυτό και ο θεολογούσαντος παραθέσει ως σφαλερός. Μας απέδειξε δε περίτρανα ότι ο τριαδικός μας Θεός εκπέμπει τας ακτίστους ενεργίας του με την άπειρον αγάπη και φιλανθρωπία του προς τον άνθρωπο, μας βομβαρδίζει με βολίδες θεότητος, χάριτος Αγίου Πνεύματος, τόσον τους Αγίους Αγγέλους, όσον και τους Ορθοδόξους ανθρώπους, ακαταπαύστος, σε τρομερό βαθμό, σε άπειρο θεϊκό βαθμό, που μόνον ο Θεός γνωρίζει, σε τι βολίδες αγάπης και ευσπλαχνίας και ακτής του φωτισμού μας βομβαρδίζει ακαταπαύστος, αλλά ο άνθρωπος αγνοεί αυτά τα πράγματα, διότι με ρημνά και τριβάζει περιταγήινα, κοσμικά ή σαρκικά και διεστραμμένα, οπότε έθελο τυφλή και γίνεται βαρύκος ή παντελώς κοφός. Και αυτές οι άκτιστες ενέργειες του τριαδικού μας Θεού εισέρχονται δια του νοός εις όλων των άνθρωπων, εις την ψυχή του και εις το σώμα του, και σιγά σιγά δια της ειλικρινούς μετανοίας, της ταπεινοφροσύνης, της νοεράς προσευχής και της αγιασμένης αυτής νηστείας της διπλής, τον εξαγιάζουν και τον ανακαινίζουν και τον μεταμορφώνουν όλων. Είναι η βάπτισή του η Δευτέρα εις το Πνεύμα το Άγιον. Αφού κάναμε το βάπτισμα εις το Άγιον Ίδωρ, έρχεται και η πνευματική βάπτιση, η απαλλαγή δηλαδή από όλα τα διπλά μας πάθη και η μόνιμη κατοίκηση του Αγίου Πνεύματος και εις το σώμα και εις την ψυχή. Μόνον ότι ούτως εκλήθη ναός του Αγίου Πνεύματος. Όλοι οι άλλοι δεν είναι. Τίνουν να γίνουν, θέλουν να γίνουν, πιστεύουν να γίνουν, δεν είναι. Αυτή η τοποθέτηση είναι σταθμός, είναι ορόσημος στην πατηρική μας θεολογία, ότι δεν είμαστε ακόμη ναοί του Αγίου Πνεύματος, ενώ επιθυμούμε τόσο πολύ και θέλουμε, διότι μας εμποδίζουν και τα πάθη μας. Και μας εμποδίζουν τα πάθη μας διότι εμείς δεν θέλουμε ακόμη να διώξουμε τα αίτια και τις αφορμές των παθών, και κυρίως των σωματικών παθμών, του θυμού και του κρυφού μας εγωισμού ή της κρυφής μας κατακρίσεως και του φθόνου που ακόμη και των τελείων άπτεται ο φθόνος. Μου κάνει πολύ εντύπωση και το λέγω πάντοτε και θα το κράζω σε όλη μου τη ζωή, ότι ανάμεσα στα τόσα πολλά θαυμαστά ο Άγιος Γρηγόριος έκανε και δύο τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι ότι προέβλεψε προφητικά με την προώρηση που είχε ότι όπως οι δυτικοί πορεύονται έτσι σαν τον Κάβουρα, πλάγια, πλάγια, σφαλερά, σφαλερά, δεν θα κρατήσει πολύ ο δυτικός κόσμος, θα διαιρεθεί. Βρισκόμαστε στο 1343-49, 1351 το μέγιστο. Και αργότερα το 1517, όπως ξέρουμε, με τον Μαρτίνο Λούθερο έγινε αυτή η διαίρεση του δυτικού κόσμου για πολλούς λόγους και έκτονται άρχισαν να διαιρούνται και να οκαματιάζονται όνκου και στην αριθμός οι διαιρέσεις. Είναι προφητεία του Αγίου Γρηγορίου του Παλάμα, διότι δεν μπορεί μία ψυχή να κρατηθεί μέσα σε μια λεγόμενη εκκλησία χωρίς πραγματική χάρη Αγίου Πνεύματος. Όχι να το πιστεύουμε, όχι να το διαβάζουμε, να το κατέχουμε. Αυτό θα το φανερώνει η προσευχή μας, η προσωπική μας προσευχή, όχι στο νόο. Και δεύτερον, τα σωστά ορθόδοξα μυστήρια που γίνονται σε κάθε ορθόδοξη εκκλησία. Και το δεύτερο είναι ότι συνομίλησε με τους μουσουλμάνους. Όταν για ένα διάστημα εχμαλωτίστηκε από αυτούς, συνομίλησε με πολλή κατανόηση και στοργή. Και τους απέδειξε περίτρανα ότι ο ένας Θεός τους, ο Αλλάχ, εντός παρενθέσεως, δεν είναι ο τριαδικός μας Θεός, αλλά είναι ο διάβολος. Είναι λόγια του Αγίου μας και πολλών Αγίων. Και αυτό βέβαια για αυτούς είναι μομφή, ίσως η εσχάτη βλασφημία και καταφρόνηση. Πώς εμείς λέμε ότι κάποιος βλασφήμισε τον Χριστό ή την Παναγία μας ή τους Αγίους, έτσι και αυτοί αισθάνονται σε αυτές τις τοποθετήσεις. Όμως το απέδειξε περίτρανα από κάθε πλευρά ο Άγιος Γρηγόριος, ότι ο ένας Θεός δεν μπορεί συνεχώς να λέγεται, όπως λέμε εμείς πιπιλίζοντας, ένας Θεός και ένας Θεός. Ο ένας Θεός είναι τριαδικός. Δεν υπάρχει ένας Θεός μοναδικός, μονοπρόσωπος, αλλά τριπρόσωπος και τρίμορφος, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Τους απέδειξε λοιπόν περίτρανα ότι ο ένας Θεός τους δεν είναι ούτε ο Πατήρ, ούτε ο Υιός, ούτε και το Άγιο Πνεύμα. Άλλωστε το λέγουν και οι ίδιοι μουσουλμάνοι. Ρωτήστε όποιο μουσουλμάνο θέλετε όλου του κόσμου, από τότε και μέχρι σήμερα, δια του Κορανίου τους, τι πιστεύουν στον λεγόμενον έναν Θεό, τον Αλλάχ τους. Μήπως είναι ο Πατήρ? Θα πούν όχι. Γιατί? Διότι ο δικός σας Πατήρ γεννά τον Χριστό, τον Υιόν του, τον Θεόν και Λόγον, ενώ ο δικός μας Θεός δεν γεννά. Ούτε βέβαια γεννήθηκε, αλλά ούτε και γεννά. Μήπως είναι ο Ιησούς Χριστός το δεύτερο πρόσωπο? Ασφαλώς όχι, λέγουν, διότι αυτός γεννήθηκε. Είπαμε, ο Θεός μας ο Αλλάχ δεν γεννά. Μήπως είναι το Πνεύμα το Άγιο? Ούτε και αυτό. Άλλωστε λέγουν και κάτι βλάσφημο, σε τέτοια όρνια εμείς δεν πιστεύουμε. Πιστεύοντας ότι το Πνεύμα του Άγιον είναι περιστέρι, επειδή εν είδη περιστεράς ενεφανίστη, αλλά το Άγιο Πνεύμα φυσικά είναι πρόσωπο. Και έτσι λοιπόν πιστεύουν και θα πιστεύουν. Το ζητούμενο είναι όχι τι πιστεύουν οι μουσουλμάνοι, οι απανταχού της γης, αλλά πώς ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς με τόση φιλοστοργία και ευσπλαχνία, χωρίς θυμούς και εξάψεις και ακραίες θέσεις, σιγά σιγά κατόρθωσε να τους εντοπίσει, να καταλάβουν ότι αυτό που πιστεύουν είναι διάβολος και όχι Θεός. Κάθε ένας Θεός μονοπρόσωπος, διάβολος εστί και σατανάς, διότι εκ της πράξεως αποδεικνύει ότι ο θεραπεία από αυτόν δεν υπάρχει σε αυτούς, άφηση αμαρτιών δεν υπάρχει, θείος φωτισμός δεν υπάρχει και φυσικά το προπατορικό αμάρτημα σε αυτούς κάνει θράψη, συντρίβει και τσακίζει κόκαλα και μυαλά. Έτσι λοιπόν αυτές οι δύο τοποθετήσεις και τόσες πολλές άλλες θαυμαστές του Αγίου Γρηγορίου μας του Παλαμά απέδειξαν ότι αγάπησε πολύ τον άνθρωπο και τον ορθόδοξο και τον μη ορθόδοξο άνθρωπο και τους απέδειξε όλους ποια είναι η πραγματική θέση. Καταλήγοντας ότι μέσα στην Εκκλησία, την Ορθόδοξο δια των Ορθοδόξων Μυστηρίων, εμείς θα βρούμε και την σωτηρία μας δια των Ορθοδόξων Μυστηρίων και ό,τι ζητούμε από τον Χριστό μας, διότι είναι προτύπωσης της μελούσης βασιλείας η Ορθόδοξος Εκκλησία, όσο μικρή και να είναι. Είτε είμαστε δύο άτομα, είτε τρία, είτε εκατοντάδες, είτε και χιλιάδες, ο κάθε Ορθόδοξος Ναός είναι γεμάτος από τους Αγίους Αγγέλους. Χάριν αυτών των Αγίων Αγγέλων, σε κάθε Θεία Λειτουργία εμείς λαμβάνουμε χάρη και μάλιστα δαψιλώς λαμβάνουμε την χάρη όταν πιστεύουμε ακράδαντα και αγωνιζόμαστε το κατά δύναμη. Να μας προστατεύει με τις μεγάλες πρεσβείες και παρεσία που έχει στο Χριστό μας ο Άγιος Γρηγόριος, το κάφημα της Θεσσαλονίκης μαζί με τον Άγιο Δημήτριο τον Μυροβλήτη και πολιούχων της πόλεως αυτής, αλλά και όλου του κόσμου, και είναι οπωσδήποτε κανόνας και πηξίδας, ώστε πηξίδα να μην λανθάνει κανείς σε αυτές τις τοποθετήσεις, όταν θέλει να πλησιάσει και το Άγιον Ευαγγέλιο και τους πατέρες της Εκκλησίας μας, και να πρεσβεύει και για εμάς τους αμαρτωλούς να το μιμηθούμε το κατά δύναμη. Πατέρες μου, αμήν.